Reading passage for chapter 6, page 38, The School of Flavius. Quintus ad ludum lente ambulat, et saepe consistit, sed Horatia celeriter procedit. Prior ad ludum advenit, et puella salutat, quae prope januam manent. Longum colloquium cum Iulia facit, puella valde pulchra. Quintus in via amicum videt, nomine Gaium. Eum vocat. Gaius ad ludum festinat, sed ubi Quintum audit, consistit et quid facis, Quinta, inquit, festinare debes. Sero ad ludum venis, ego festino. Quintus respondet, non sero venimus, Gai. Gaium iubet manera. Ille anxius est, sed manet. Itaque Quintus et Gaius lente ad ludum procedunt. Ceteri pueri iam adsunt. Magister e janua exit, et eos iubet intrare et sedere. Puri ludere cupiunt, puellae laborare. Magister, ubi nec Quintum nec Gaium videt, irratus est et clamat, cur non adsunt Quintus et Gaius? Cur sero veniunt? Tandem intrant Quintus et Gaius, et magistrum salutant, sed ille clamat, cur sero venitis? Mali pueri estis. Iubet eos calereter sedere. Dius sedent pueri, et magistrum audiunt. Diu clamat magister, et litteras docet. Pueri litteras in tabulis scribunt. Magister tabulas spectat, et litteras corrigit. Decimus, puer magnus et stultus, litteras aegre discit. Magister eum iubet tabulam ad se fere. Tabulam spectat. Decime, inquit, asinus es. Litteras non recte scribis. Decimus, eras, magister, inquit, asinus non sum. Litteras recte scribo, ecce. Litteras iterum scribit, sed Flavius, impudens est, decime, inquit, et asinus. Litteras non recte scribis. Diu laborant pueri. Tandem, Iulia, diligenter laboramus, magister, inquit, litteras bene scribimus, fessi sumus, itaque debes nos domum dimittere. Flavius eam benigne spectat. Ito vero, inquit, diligenter laboratus pueri, itaque vos iubeo domum abire. Ceteri laeti domum festinat, sed Flavius decimum iubet in ludo manere. Tu decime, inquit, debes litteras iterum scribere. Itaque decimus in ludo miser sedet, dum ceteri in via ludunt.